Ja mēs runājam par inficēšanas riskiem, jā, saistībā ar jaunu koronavīrusu, tomēr peldoties, tas inficēšanas risks ir minimāls, jo atbilstoši pētījuma rezultātiem tas jauns koronavīrus neizplatās ar rudenī. Jā, viņš izplatās tieši kontaktētas ar slimo cilvēku, jā, un arī pēc tam pieskaroties virsmu priekšmetiem, kas piesarnot ar ceļu izdalījumiem. Lielāks inficēšanas risks, protams, kamēr cilvēks, teiksim, tiks līdz peldvietai, jā, teiksim, vilcienā, autobusa, jā, kur ir daudz cilvēku. Tāpēc ir arī jāievēro roku higiena, jāievēro drošu distanci,